Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. One Disease Redox Imbalance, How Stress Becomes Disease ialah buku kesihatan popular berasaskan sains oleh Michael R. Shearer terbit dalam siri Redox Health. Buku ini mengemukakan satu tesis utama yang sengaja diringkaskan oleh penulis, iaitu tekanan boleh menyumbang kepada penyakit kerana ia mengganggu keseimbangan redox tubuh. Redox merujuk kepada proses pengoksidaan dan penurunan yang membantu sel menjana tenaga, menghantar isyarat, bertindak balas terhadap perubahan persekitaran serta membaiki kerosakan. Sharon menghimpunkan penyelidikan redox biologi selama beberapa dekad untuk menerangkan konsep yang lazimnya dibincangkan dalam bahasa teknikal. Fokusnya bukan diagnosis atau rawatan bagi satu penyakit tertentu. Sebaliknya, beliau mengajak pembaca melihat penuaan, penyakit jantung, diabetes, kanser dan masalah kesihatan mental melalui satu mekanisme tekanan yang saling berkait. Buku ini bertujuan memperkenalkan kerangka pemikiran tentang daya tahan tubuh sambil menghubungkan istilah seperti stres oksidatif, antioksidan, gaya hidup dan punca asas penyakit dengan lebih berhati-hati. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, tesis utama tekanan menjadi penyakit melalui gangguan keseimbangan redox, hujah teras buku ini ialah tekanan bukan sekadar rasa sibuk, cemas atau letih dari segi emosi. Dalam kerangka Shearer, tekanan ialah apa sahaja perubahan atau cabaran yang memaksa tubuh menyesuaikan diri, termasuk jangkitan, kurang tidur, pemakanan tidak seimbang, pencemaran, kecederaan, tekanan psikologi dan perubahan metabolik. Tindak balas terhadap cabaran ini banyak bergantung pada sistem redox sel. Sistem tersebut menggunakan molekul pengoksida dan penurun untuk menyampaikan isyarat, mengawal tindak balas imun, mengurus penghasilan tenaga dan menentukan sama ada sel membaiki diri atau memasuki keadaan rosak. Buku ini menegaskan bahawa masalah timbul bukan semata-mata apabila terdapat pengoksidaan yang tinggi. Ketidakseimbangan boleh berlaku apabila isyarat pengoksidaan terlalu kuat, terlalu lama, tidak terkawal atau apabila kapasiti penampan dan pembaikan tubuh tidak mencukupi. Maka, ungkapan bahawa tekanan menyebabkan penyakit perlu difahami sebagai rantaian mekanisme, bukan hubungan yang mudah atau mutlak. Tekanan berulang boleh mengurangkan keupayaan adaptasi, lalu menyumbang kepada gejala dan kemerosotan fungsi. Pendekatan ini penting kerana ia mengalihkan perhatian daripada mencari satu punca tunggal bagi setiap penyakit. Shearer mengkadangkan bahawa banyak penyakit kronik mungkin berbeza pada nama, organ dan gejala, tetapi berkongsi kegagalan dalam cara tubuh mengurus tekanan. Ia ialah tesis penyatuan yang berguna untuk difikirkan, walaupun tidak bermaksud semua penyakit mempunyai satu sebab yang sama atau boleh dirawat dengan satu kaedah. Kedua, redox sebagai sistem komunikasi dan penyesuaian sel, bukan sekadar isu antioksidan. Salah satu nilai penjelasan buku ini ialah usaha membezakan biologi redox daripada gambaran popular yang terlalu mudah, iaitu radikal bebas, sentiasa buruk dan antioksidan sentiasa baik. Dalam tubuh yang sihat, molekul reaktif pada paras terkawal mempunyai fungsi penting. Ia membantu sel menerima dan menghantar isyarat tentang tenaga, keradangan, keperluan pembaikan serta ancaman daripada persekitaran. Tanpa isyarat ini, tubuh tidak dapat menyelaras tindak balas penyesuaian dengan berkesan. Shearer meletakkan redox sebagai bahasa kawal selular. Idea ini sejajar dengan perbincangan redox code dalam bidang biologi redox yang menekankan peranan sistem redox dalam menengahi respons tubuh terhadap perubahan persekitaran. Oleh itu, keseimbangan bukan keadaan statik seperti nombor yang perlu sentiasa berada di tengah. Ia ialah keupayaan yang berubah mengikut keadaan untuk menghasilkan isyarat secukupnya dan kemudian menghentikan, menetralkan atau membaiki kesannya apabila tugas selesai. Implikasinya, pembaca tidak sepatutnya menganggap pengambilan suplemen antioksidan sebagai jawapan menyeluruh. Buku ini lebih berguna sebagai asas untuk memahami bahawa konteks, dos, tempoh, pemakanan, aktiviti fizikal, tidur dan keadaan kesihatan individu mempengaruhi tindak balas redox. Penjelasan sedemikian membantu memberi makna yang lebih tepat kepada istilah stres oksidatif dan antioksidan yang kerap digunakan dalam pemasaran kesihatan. Tetapi sering dipisahkan daripada fungsi biologi sebenar. Ketiga, kerangka satu mekanisme untuk penyakit kronik dengan batas yang perlu diakui. Tajuk One Disease bersifat provokatif kerana ia mencadangkan bahawa banyak penyakit kronik boleh dilihat melalui satu mekanisme bersama, iaitu ketidakseimbangan redox yang dipacu tekanan. Shearer mengaitkan kerangka ini dengan penuaan, kanser, penyakit jantung, diabetes dan kesihatan mental. Kekuatan pendekatan ini bukan pada dakwaan bahawa semua keadaan tersebut serupa secara klinikal. Sebaliknya, ia menonjolkan bahawa gangguan kawalan selular, keradangan berpanjangan, perubahan metabolisme, kerosakan tisu dan respons terhadap tekanan boleh saling bertindih, merentas pelbagai penyakit. Bagi pembaca umum, cara ini dapat menerangkan mengapa faktor gaya hidup yang sama seperti tidur lemah, tekanan yang tidak pulih, merokok, pemakanan yang kurang berkualiti atau kurang aktiviti sering dikaitkan dengan lebih daripada satu risiko kesihatan. Faktor tersebut tidak memilih satu organ sahaja. Ia boleh mempengaruhi keadaan sistemik yang menyokong atau melemahkan keupayaan adaptasi tubuh. Namun, pembaca perlu mengekalkan batas penting. Penyakit kronik juga dipengaruhi oleh genetik, jangkitan, kecederaan, umur, akses penjagaan kesihatan, ubat, keadaan sosial dan banyak faktor khusus penyakit. Redox ialah mekanisme penting dalam biologi tetapi bukan pengganti kepada diagnosis perubatan atau penerangan lengkap bagi semua penyakit. Nilai intelektual buku ini terletak pada perubahan sudut pandang daripada melihat penyakit sebagai masalah yang terpisah sepenuhnya kepada melihat hubungan antara tekanan, penyesuaian dan fungsi sel. Ia paling kukuh apabila dibaca sebagai kerangka pelengkap bukannya jawapan tunggal. Keempat, daya tahan tubuh dibina melalui pengurusan tekanan, pemulihan dan gaya hidup. Dalam siri Redox Health, Sherer menghubungkan kefahaman Redox dengan idea daya tahan. Maksudnya, bukan tubuh perlu mengelakkan semua tekanan. Sesetengah cabaran yang sesuai dan diikuti pemulihan boleh mengaktifkan proses penyesuaian. Sebaliknya, tekanan yang terlalu kuat, terlalu kerap atau berlaku ketika tubuh kekurangan sumber pemulihan boleh menolak sistem ke arah ketidakseimbangan. Perbezaan antara cabaran yang membina dan beban yang merosakkan bergantung pada intensiti, tempo, konteks dan keadaan seseorang. Aplikasi praktikal yang munasabah daripada kerangka ini ialah memberi perhatian kepada corak hidup secara menyeluruh. Tidur yang mencukupi menyokong proses pemulihan. Pemakanan yang pelbagai dan bernutrisi membekalkan bahan untuk metabolisme dan pertahanan sel. Aktiviti fizikal yang bersesuaian boleh menggalakkan adaptasi. Tetapi latihan berlebihan tanpa rehat mungkin menambah beban, mengurangkan pendedahan kepada asap rokok dan pencemar. Menjaga hubungan sosial serta mengurus tekanan psikologi juga relevan kerana tubuh tidak memisahkan sepenuhnya tekanan mental daripada tindak balas fisiologi. Buku ini tidak patut dibaca sebagai preskripsi peribadi untuk membalikkan penyakit. Sebarang perubahan besar pada diet, senaman atau suplemen perlu dibincang dengan profesional kesihatan, terutama bagi individu yang mengambil ubat atau mempunyai penyakit sedia ada. Sumbangannya ialah menyediakan alasan biologi untuk langkah asas yang sering diketahui tetapi sukar dipandang sebagai satu sistem. Ia menekankan konsistensi, pemulihan dan pengurangan beban terkumpul, bukan jalan pintas. Akhir sekali, usaha menterjemah Redox Biology, Genomik dan Exposome kepada pembaca umum. Syara menampilkan dirinya sebagai penyampai sains kesihatan yang cuba menjadikan bidang kompleks lebih mudah diakses. One Disease menggunakan penyelidikan dalam biologi Redox sebagai asas dan siri ini juga merujuk bidang seperti teori tekanan, genomik, epigenomik serta exposome secara ringkas. Genomik berkaitan maklumat genetik, epigenomik berkaitan pengawalan ekspresi gen. Manakala exposome merujuk jumlah pendedahan persekitaran dan gaya hidup yang dialami sepanjang kehidupan. Gabungan ini menyokong idea bahawa kesihatan tidak ditentukan oleh gen sahaja atau pilihan individu sahaja. Nilai buku ini terletak pada usaha membina jambatan antara istilah penyelidikan dan soalan harian, seperti mengapa tekanan berpanjangan terasa menjejaskan seluruh badan. Mengapa dua orang memberi respons berlainan kepada cabaran yang sama dan mengapa pencegahan memerlukan lebih daripada tindakan tunggal. Ia juga cuba membetulkan kecenderungan untuk membincangkan antioksidan secara terasing daripada sistem biologi yang lebih luas. Pada masa yang sama, pembaca perlu membezakan antara penerangan sains dan kekuatan bukti untuk cadangan kesihatan tertentu. Merujuk sejumlah besar artikel penyelidikan tidak secara automatik menjadikan setiap kesimpulan klinikal pasti bagi semua individu. Kajian makmal, kajian pemerhatian dan ujian klinikal menjawab soalan yang berbeza. Buku ini paling bermanfaat apabila digunakan untuk meningkatkan literasi kesihatan dan membina soalan yang lebih baik untuk doktor. Bukannya sebagai panduan menggantikan rawatan berasaskan bukti. Kesimpulannya, One Disease Redox Imbalance sesuai untuk pembaca yang mahu memahami hubungan antara tekanan, penuaan dan penyakit kronik pada aras biologi tanpa terus bermula dengan buku teks yang sangat teknikal. Ia juga relevan untuk pembaca yang sering mendengar istilah stres oksidatif, radikal bebas, antioksidan, keradangan dan daya tahan tetapi mahu melihat bagaimana istilah ini boleh saling berkait bagi pembaca di Malaysia. Kerangka ini boleh membantu menilai isu kesihatan harian secara lebih menyeluruh, termasuk kesan tidur tidak teratur, kerja shift, tekanan bandar, tabiat merokok. pemakanan ultraproses, kurang pergerakan dan masa pemulihan yang tidak mencukupi. Kelebihan utama buku ini ialah fokusnya. Banyak buku kesihatan menyenaraikan diet, senaman atau suplemen sebagai petua yang berdiri sendiri. Syarah Cuba memberikan satu bahasa biologi yang menghubungkan faktor-faktor tersebut, iaitu keupayaan sistem redox untuk mengesan, bertindak balas dan pulih daripada tekanan. Dengan itu, buku ini lebih bersifat kerangka penjelasan daripada pelan rawatan khusus. Kelainannya berbanding buku umur panjang atau kesejahteraan umum ialah penekanannya pada redox biologi sebagai pusat perbincangan. Tesis satu mekanisme untuk pelbagai penyakit memang perlu dibaca secara kritikal kerana penyakit mempunyai punca dan rawatan yang berbeza. Namun, sebagai pengenalan kepada peranan keseimbangan redox dalam kesihatan, buku ini menawarkan cara yang tersusun untuk memahami mengapa pencegahan, pemulihan dan gaya hidup perlu dilihat sebagai proses jangka panjang. Ia paling bermanfaat bagi pembaca yang mahukan asas pemikiran, bukan janji penyelesaian segera. Jika anda ingin menyokong Michael R. Scherer, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.